Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Nestor Rateș. S-au împlinit săptămâna aceasta 10 ani de la evenimentele de tristă amintire din 13-15 iunie 1990. Ne aflam după victoria zdrobitoare în alegeri a lui Ion Iliescu și a FSN-ului. În piața universității nu mai aveau loc de câteva săptămâni marile mitinguri maraton care au marcat sfârșitul lui aprilie și începutul lui mai. Mai rămăsese acolo un grup de câteva zeci de persoane care, adăpostite în niște corturi, făceau greva foamei. În zorii zilei de 13 iunie, câteva sute de polițiști au executat prin surprindere un raid asupra demonstranților, arestând pe unii dintre ei, bătându-i pe alții și demontând corturile. Câteva echipaje începuseră să pregătească piața pentru reluarea traficului, când sute de oameni s-au adunat din nou pe străzile care duceau în piață. Au avut loc ciocniri cu poliția. Apoi, în cursul după-amiezii, bande de tineri cu înfățișare suspectă au dat foc unor camioane și mașini ale poliției care blocau piața. Ceva mai târziu, clădirile care adăposteau Poliția Capitalei, Ministerul de Interne și nou creatul Serviciu Român de Informații erau în flăcări, iar sediul televiziunii era luat cu asalt de mulțime, emisiunile întrerupându-se timp de 2 ore. Pe când străzile se calmau în urma intervenției armatei și poliției, președintele Iliescu a apărut la televiziune adresând un apel pentru ajutor în scopul dejucării a ceea ce a numit o tentativă a extremiștilor fasciști de a răsturna regimul prin acte violente. A doua zi de vreme, mii de mineri din Valea Jiului descindeau în București, unde, timp de 2 zile, aveau să terorizeze populația. Până astăzi au rămas întrebări fără răspuns și împrejurări neelucidate ale acelor evenimente. Invitatul emisiunii noastre este domnul general magistrat Dan Voinea, șeful parchetelor militare, care a investigat întâmplările din acele zile în vederea unui deznodământ judiciar. Domnule general, la 10 ani de la Mineriada din 13-15 iunie 90, spiritele par la fel de învolburate ca acum un deceniu, când e vorba de a face lumină în evenimentele sângeroase din acea vreme.
Da.
Motivul este ușor de depistat, sunt multe interese politice investite în acele evenimente și în urmările lor. Ele au constituit subiectul multor investigații de presă, articole, cărți, declarații, mărturii. Dumneavoastră, domnule general Voinea, ați anchetat ca șef al parchetelor militare diverse aspecte criminale ale întâmplărilor la care ne referim la mulți ani după desfășurarea lor. Și desigur, concluziile la care ajunge justiția au o greutate mai mare decât alte tentative de dezvăluire a adevărului. V-aș întreba la început dacă trecerea timpului a fost un avantaj sau dimpotrivă o frână în elucidarea acestor aspecte.
Aș vrea să vă spun un amănunt. Aceste dosare au fost clasate și ca urmare a unor proteste din partea victimelor mineriadelor, în urmă cu un an de zile, aceste dosare au fost redeschise. Și am ajuns să finalizăm deci, dosarul cu victime prin împușcare, morți și răniți. Și a mai rămas de ferit justiției dosarul care privește lipsirile de libertate, distrugerile, vătămările corporale la care au fost supuse peste 1000 de persoane în timpul acelor evenimente. Acum vreau să spun că chiar dacă au trecut 10 ani de atunci, oamenii au destul de bine întipărite în memorie, mai ales victimele au reținut exact prin ce au trecut și n-am întâmpinat greutăți din acest punct de vedere. Iar racheta se desfășoară cu destulă lejeritate. Însă fiind vorba de foarte multe victime, vă dați seama, peste 1000 de oameni să-i audiezi, să stabilești la fiecare ce leziune a avut, în ce împrejurări a fost lovit și așa mai departe, a necesitat timp.
Ați spus abia acum un an sau redeschis dosarele? M-aș fi așteptat să fi fost redeschise în 97, să zicem. De ce a durat
așa? Ca urmare a protestelor făcute de Asociația Victimelor Mineriadelor. Eu m-am ocupat mai mult de dosarele Revoluției și după ce am primit aceste plângeri de la Asociația Victimelor Mineriadelor, m-am ocupat și de dosarele acestea privind evenimentele din 13-15 iunie 90.
Dar trecerea timpului, vă întrebam, a reprezentat un avantaj sau dimpotrivă v-a îngreunat munca de investigare?
O greutate ar fi, dar pentru probarea juridică, eu zic că avem suficiente elemente în prezent ca să putem trage la răspundere pe cei vinovați.
Domnule general, puterea de atunci a declarat că actele criminale care s-au petrecut înaintea sosirii minerilor, prezența minerilor, ar fi fost de fapt o reacție la acele acte criminale. V-ați ocupat în anchetele dumneavoastră și de violențele petrecute în 13 iunie după amiază, distrugerea unor automobile și camioane ale poliției, incendierea sau devastarea unor clădiri ale Ministerului de Interne și SRI-ului?
Da, sigur că da. Ce aș vrea să vă spun însă că marea majoritate a victimelor din aceste dosare nu au nicio legătură cu piața universității, nici morții, nici răniții n-au participat la mișcarea din piața universității și mai mult decât atât, toate victimele sunt împușcate din spate, adică asta este dovada că ele n-au atacat pe nimeni.
La câte victime vă referiți?
4 victime.
Se vorbea de 7, parcă.
Da, nu, sunt 6 morți, dar 4 sunt prin împușcare, 2 bărbați însă prezintă plăgi junghiate.
Care este concluzia la care ați ajuns? Cine au fost cei care au făptuit aceste acte pe care le-am menționat?
Primele acte de violență au fost din partea forțelor de ordine.
Vă referiți la închiderea demonstrației din piața universității sau la alte acte de violență?
Actele de violență s-au desfășurat nu în piața universității, ci în cu totul alte zone ale capitalei. În piața universității, în 13, nu mai era nimeni. Fusese liberată piața universității. Iar victimele noastre au fost găsite în fața magazinului copiilor, pe Calea Victoriei, undeva pe malul râului Dâmbovița, în apropierea Ministerului de Interne. Deci în zone care n-au făcut obiectul și n-au fost cuprinse de fenomenul piaței universității.
Dar actele acelea, pe baza cărora se justifică ceea ce s-a întâmplat ulterior, incendierea unor imobile, distrugerea unor automobile și camioane, ați determinat cine au fost autorii acelor acte?
Da, deci autorii nu sunt manifestanții din piața universității, ele, din anumite discuții care le avem înregistrate pe bandă între forțele de ordine, rezultă că au fost incendiate tot de persoane din rândul forțelor de ordine care au făcut o diversiune atunci pentru a atrage pe manifestanți din zona pieței universității spre clădirea Ministerului de Interne și să dea atunci și un motiv forțelor de ordine să intervină în forță. Deci aceste incendieri și distrugeri se aseamănă într-un fel cu cele petrecute în decembrie 89.
Când se petrecea acest lucru exact? La ce oră?
Păi asta încep după amiaza zilei de 13 iunie. În aceea după amiază, în jurul 17:30, a început să se tragă și urmează un șir mai lung de violențe. Însă aceste violențe nu sunt din partea celor care manifestau sau erau cunoscuți ca manifestanți din piața universității, ci de cu totul alte persoane.
Deci intenția atragerii manifestanților la Ministerul de Interne era de a provoca o diversiune, nu de a-i ucide.
Sigur, pentru că nu se mai putea trage în piața universității acolo. Era prea aproape 21 decembrie și asta ar fi însemnat să-și pună în cap toată populația. Și atunci ei au fost atras spre Ministerul de Interne, care era păzit de santinele și care avea ordin să tragă împotriva oricui încerca să intre prin forță în această clădire. Și acelor santinele nu pot să le impuți de ce au folosit arma de foc, pentru că prin lege aveau dreptul să o folosească.
Și în ce scop era diversiunea? Pentru a-i pedepsi pe manifestanții din piața universității?
Acum, pedepsit a fost cam toată populația capitalei pentru ce s-a întâmplat acolo. Pentru că cei pedepsiți au fost cetățenii pașnici de pe stradă erau luați unde erau găsiți, la gură de metrou. Deci din investigațiile făcute de noi, audind cei aproape 1000 ceva de oameni, rezultă că marea majoritate au fost luați de pe stradă. Fie mergeau la servici, fie veneau de la servici, mergeau la școală, la facultate sau știu eu.
În ce stadiu se află ancheta? Ați finalizat dosarul în cazul Chițac?
E vorba de finalizarea cercetărilor în ce privește morții și răniții prin împușcare și urmează să trimitem în instanță și celălalt dosar care privește lipsirile de libertate, distrugerile făcute de în acea perioadă, incendierile și așa mai departe.
Cercetările dumneavoastră se referă numai la evenimentele petrecute în București înainte de sosirea minerilor? Minerii au sosit a doua zi, nu?
Nu, și după venirea minerilor.
Și acest al doilea dosar implică pe cine? Pe mineri? Pe persoane din forțele de ordine?
Sunt mai multe persoane implicate, însă să nu vă supărați că nu pot să dau niște nume acum.
Se găsește vreo personalitate care mai este astăzi activă în viața politică, pe cei vizați?
Sunt, sigur că da, sunt și asemenea persoane.
Acesta este motivul pentru care nu vreți să dezvăluiți.
Da, nu. Da.
Și când, peste o lună, a urmat să...
Noi așa ne-am propus, într-o lună, o lună jumate, așa să fim în stare să tragem concluzii și în acest dosar.
La ce se refereau întâlnirile de la Snagov și din alte părți la care făceați aluzii în declarațiile noastre recente?
E vorba de măsurile și de organizarea represiunii, care nu se putea face decât după o întâlnire prealabilă și discuțiile au fost, bineînțeles, cu căpetenile militare care trebuia să acționeze și aceste întâlniri. Au fost mai multe întâlniri, de fapt, numai una, în care s-au hotărât cum să se acționeze, împotriva cui să se acționeze, ce să se facă cu cei reținuți și așa mai departe.
A fost reuna în care s-a decis chemarea minerilor?
Nu în ce privește întâlnirile cu aceste căpitenii. Alea au avut loc în altă parte, s-au discutat asemenea chestiuni.
Domnule general, de unde știți ce s-a discutat? Din ce documente?
Păi audierile care le-am făcut, deci militarii implicați n-au spus că s-au întâlnit, s-au hotărât ce să facă șeful Poliției Capitale, ce să facă fiecare șef de sector, unde să-și ducă oamenii, cum să acționeze și așa mai departe.
Și se referea exclusiv la București?
La București, da.
Cum vă explicați că numai Bucureștiul era luat în seamă?
Păi aici se creasă, de fapt, un fenomen care îngrijora foarte mult puterea de atunci.
Manifestația din Piața Universității,
Piața Universității, care la un moment dat căpătase conotații mai mari, în sensul că mai apăruseră, cum să spun eu, demonstrații de genul celei din Piața Universității și în alte orașe, la Sibiu, la Timișoara, la Iași, chiar și la Galați, la Constanța,
dar nu
la Cluj.
Nu s-a discutat despre reprimarea acelor demonstrații?
Nu, despre alea nu.
Demonstrația din Piața Universității, de fapt, se terminase curând după alegeri. Da. Și ce rămăsese în Piața Universității era un grup de protestatari, greva foamei, în corturi, vreo 50 la număr. De ce ei au stârnit furia autorităților și nu marile demonstrații din la sfârșitul lui aprilie?
Nu cred că cei care mai rămăseseră acolo, de fapt, cei care mai rămăseseră erau mulți cunoscuți și nici nu au constituit obiectul acestei represiuni a forțelor de ordine. Pentru că s-a acționat în zonele adiacente Piaței Universității mai mult.
Vorbeam cu o clipă în urmă despre numărul morților și se vehiculează cifre mult mai mari. Cunoașteți dosarul Străulești și așa mai departe, 70 de morți. Nu aveți niciun indiciu în această privință?
S-au făcut asemenea sesizări, noi am făcut cercetări, deocamdată nu avem confirmată această informație.
Cum explicați, domnule general, faptul că a trebuit să se recurgă la miner pentru a apăra regimul? Se spune că forțele de ordine nu prea erau active, asta ați spus o cu totul altă versiune, deci, în perioada aceea, să fi fost insecuritatea conducătorilor de atunci ai țării, neîncrederea lor în forțele de ordine sau reticența acestora din urmă de a acționa contra unor mase de oameni?
O chestiune interesantă. S-a avut încredere în aceste forțe și se urmărea chiar să fie folosite pe viitor.
Care forțe?
Aceste forțe minerești.
Mai mult decât în armată sau în poliție?
Așa li s-a spus și lor, că urmează să fie folosit și în viitor și erau, ele deveniseră un fel de forțe paramilitare, ca să zic așa.
Dar o încredere mai mare în ei decât în forțele de ordine, și dacă e așa, de ce? Aveți vreo explicație?
Cred că e vorba de o încredere în forțele de ordine, pentru că și ele au acționat destul de bine atunci. Dar a fost probabil nevoie și de un sprijin din partea acestei categorii de oameni care, într-un fel, veneau să sancționeze ceea ce s-a întâmplat acolo în piața universității.
Ați declarat la televiziunea română că a fost vorba și de o infracțiune care privea siguranța națională. La ce anume v-ați referit?
Noi avem, când cercetăm asemenea cauze complexe cu implicații social-politice, trebuie să ai în vedere și o asemenea infracțiune. Ce rămâne la sfârșitul cercetărilor o vedea, dar noi în acest dosar, în această cauză dijunsă, este începută urmărirea penală doar pentru tratamente neomenoase, o infracțiune destul de gravă, în care intră și lipsirile de libertate și distrugerile. Și noi avem în vedere însă și fenomenul în sine, vedem cam ce s-a întâmplat, că nu cercetăm o infracțiune anume. Și de aceea o avem în atenție, în sensul ăsta, nu că am învinuit pe cineva de atentat la siguranța națională, pentru că e destul de delicată această încadrare.
Dar nu ați fi dispus să ne spuneți la ce v-ați referit, în ce sens avea de a face cu siguranța națională?
Păi, dacă vă aduceți aminte, în septembrie 91, tot venirea minelor a adus la schimbarea guvernului și a amenințat structurile statului. Deci trebuia să urmărim și în acest caz ce s-a întâmplat și trebuie să urmărim să vedem de ce în septembrie 91 a fost vorba și de o infracțiune de atentat la siguranța națională și în iunie nu.
Deci când vă referiți la o asemenea acțiune, aveți în vedere anul 1991, nu iunie 90.
91, da.
Cred că afirmația dumneavoastră se cuprindea într-un răspuns la o întrebare privitoare la posibilitatea ca regimul să fi fost subminat din interiorul său. Și tot la 91 vă refereați, da?
Sigur că da, nu-i vorba de 90.
Adică sunteți în curs de a investiga și mineriada din 91?
Păi ele se leagă, pentru că aceiași oameni au venit și în 91. Și când îi audiem, pentru ce au făcut și în 90 și în 91. Vă dați seama că trebuie să-i întrebăm.
S-a vorbit adesea despre implicarea unor agenți ai forțelor de securitate. Da. S-a spus și despre foști securiști, dar și despre membrii ai noilor servicii create după 89 în acțiunile minerilor. Aveți vreo dovadă că au fost astfel de interferențe?
Sunt mai multe dovezi și unele au fost deferite și justiție. Adică minerii au fost conduși la diverse adrese ale unor personalități, la sediile partidelor, de ofițeri de la unitatea 215, unitate de protecția Ministerului de Interne, unde era comandant pe vremea aceea un colonel Calapod.
Binecunoscut, de altfel.
Binecunoscut și, după cum se știe, au și fost pedepsiți ofițerii respectivi, că din casa lui Rațiu, de exemplu, au furat și bani, peste 70.000 de dolari au luat.
Sunt inculpați în dosarele dumneavoastră și astfel de agenți?
Sigur că da, avem Cămărășescu și alții, îi avem, dar deocamdată...
În care din dosare?
Păi, acum, în acest dosar, băgăm întregul grup responsabil. Nu le avem împărțite pe persoane dosarele.
Domnule general, declarațiile dumneavoastră au fost violent criticate de PDSR și de domnul Ion Iliescu personal, reproșul principal fiind că dosarele acestea sunt instrumentate într-o perioadă de campanie electorală. Care ar fi răspunsul dumneavoastră?
Păi, eu ce vreau să vă spun, că dosarul care a privit morții și răniții prin împușcare a plecat la instanță înainte de a începe campania electorală. Noi l-am trimis luna mai anul acesta. Iar în timpul campaniei electorale de acum n-am trimis în instanță niciun dosar care să privească. Vom vedea dacă până în campania, când sunt alegerile prezidențiale, reușim să terminăm acest dosar, să-l trimitem înainte de campania alegerilor prezidențiale. Ca să nu se facă asemenea discuții. Eu știu că deranjează, dar ce să facem? Noi avem obligația prin lege să rezolvăm aceste dosare, indiferent de concluziile pe care le trag oamenii politici. Însă, după cum am observat, eu nu am dat nume de politicien și nici nu o fac, decât după ce termin un dosar și constat că vreuna din asemenea persoane ar fi făcut fapte penale și trebuie să răspundă.
Dar ați consultat forurile politice înainte de a trimite un dosar sau altul la judecată?
Niciodată, niciun dosar, dar fapt nici nu i-a interesat pe politicien prea mult, decât după ce asemenea dosare au ajuns pe la instanță, s-au trezit să ne critique.
Nu vorbesc de personalitățile politice care vă critică, vorbesc de personalitățile politice, de forurile politice care se află la putere.
Da, nu, niciodată nu m-au chemat să mă întrebe de aceste dosare sau să mă împiedice în a le face sau știu. Asta este obligația noastră și deocamdată nu s-a băgat nimeni peste noi din actuala putere.
Și nici dumneavoastră nu i-ați consultat?
Nici nu am treabă. Nici nu m-au chemat, nici eu nu mă duc la nimeni. Eu alerg prin țară să le termin, așa că...
Spuneți-mi, vă rog, sunt și mineri, lideri ai lor implicați în vreun dosar pregătit pentru tribunale?
Sunt sigur că da. Sunt și lideri de sindicat, da.
În care din dosar?
În ăsta, da, și în ăsta care îl încheiem acum.
Și care îl va fi depus luna viitoare?
Nu cred că termină până luna viitoare. N-aș vrea să dau un termen, că da. mai avem de lucru și vedeți cât de greu reușim să demonstrăm și în fața justiției vinovăția unui. Dacă nu facem un dosar bun, cu probe ca lumea, mai bine îl mai ținem să-l probăm corect. În justiție, știu, acolo pot apărea și surprize.
Dar miner, în afară de lider sindical, miner ca atare, indivizi care au făptuit violențe, care au rănit oameni, care au devastat sedii și așa mai departe.
Avem, nu neapărat mineri, că primii care au făcut distrugeri la universitate, la facultăți, acolo au fost muncitori de la MGB, că nu au fost mineri. În 13, când s-a intrat în arhitectură, au intrat muncitori de la întreprinderi din București, nu mineri.
Și sunt muncitori individual acuzați?
Noi culpabilizăm conducătorii care i-au organizat și care i-au instigat să facă asemenea fapte. Adică nu punem muncitorii pe cruce, asta nu e, nu știu dacă ne-ar face cinste, ar fi o justiție.
Dar nu spuneați că vinovățiile sunt individuale?
Vinovățiile sunt individuale, dar infracțiunile pentru care noi facem acum anchetă sunt destul de grave și e vorba de cei care au organizat acțiunile astea de violență și au supus populația la violență. Este destul de greu, adică nu știu de ce mă puneți o asemenea întrebare, dacă ați văzut imaginile la televizor, să năpustesc asupra persoanelor mai mulți indivizi. Este greu acum să identifici pe cei 20-30 de muncitori care au agresat o persoană și să-i defer justiției. Nu știu dacă mă înțelegeți.
Eu vă ascult.
Da, mă ascultați, dar așa. Deci, normal trebuie să discutăm și să punem sub anchetă pe cei care au organizat asemenea activități. De asemenea, și în primul dosar care l-am trimis la instanță, privește la cei doi generali și cei trei colonei pentru infracțiune de instigare la omor și omor deosebit de grav. Ați văzut, n-am trimis soldați și santinele de la Ministerul de Interne și pe comandanții lor.
Asta e relația într-o forță militară, nu? Comandanții dau ordinele și ceilalți execută, dar într-o masă de oameni, de civil, relația nu este aceea.
O să vedem la sfârșitul cercetărilor, o să vă spun exact care sunt responsabilitățile. În momentul ăsta nu pot să vă spun.
Mi-ați spus chiar suficiente. Vă mulțumesc foarte mult, domnule general, pentru acest interviu. Interlocutorul meu a fost generalul magistrat Dan Voinea, șeful parchetelor militare. Sunt Nestor Ateș, mulțumindu-vă pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.